dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Đurđević. Sreda, 22. jun, ovo su najvažnije vesti. Radnici Fijata za danas najavili blokadu puteva u Beogradu. Lideri Srbije, Albanije i Severne Makedonije za danas najavili odluku hoće li prisustvovati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Briselu. U zemljotresu u Afganistanu poginulo 280 ljudi. Ukrajina potvrdila da je gađala naftne platforme u Crnom moru. Vreme danas promenjivo oblačno, ponegde sa kišom. Temperatura do 30 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Ukoliko lideri Srbije, Albanije i Severne Makedonije odluče da ne prisustvuju samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Briselu, to bi bila odluka bez presedana, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Ivković iz nevladinog centra savremenih politika.
Ali mislim da su oni hteli ovom najavom da pošalju neku vrstu poruke Evropskoj uniji pod znacima navoda možemo i bez vas, odnosno da na neki način izvrše pritisak na Evropsku uniju zbog zastoja u pregovorima.
Hiljade mladih žena u Iranu i dalje se podvrgavaju takozvanim testovima nevinosti pre braka, uprkos tome što ne postoji medicinska osnova za takve preglede. O svom iskustvu govori Iranka koja je tražila zaštitu identiteta.
Kao devojka u ovom društvu verujem da je dokaz nevinosti uvreda za moj karakter. To je vrsta seksualnog napada na moju privatnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radnici kragujevačke fabrike automobila Fiat za danas su najavili blokadu puteva u Beogradu. Na taj korak su se odlučili nezadovoljni, kako kažu, propalim pregovorima sa vladom Srbije. Radnici fabrike koja je u vlasništvu multinacionalne kompanije Stellantis od sredine maja traže od vlade Srbije da ih zaštiti od odluke kompanije da se 1500 radnika od ukupno 2000 zaposlenih proglasi za tehnološki višak, uz mogućnost odlaska na dvogodišnji rad u Stellantisovim fabrikama u Evropi ili da im raskine ugovore o radu uz isplatu otpremnina. Reagujući na najavu blokade puteva u Beogradu, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je 21. juna da radnici mogu da nastave pregovore o svojim zahtevima sa vladom i da ne vidi šta bi oni tražili na ulici. Radnici Fijata su utorak blokirali magistralni put Kragujevac-Čačak da bi za sredu najavili radikalizaciju protesta.
slobodnaevropa.org.
Lideri Srbije, Albanije i Severne Makedonije za danas su najavili odluku hoće li prisustvovati dvodnevnom samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Briselu. Ukoliko donesu odluku da ne odu, to će biti presedan, ocenjuju analitičari. Detalje slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Nakon razgovora videolinkom sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Severne Makedonije Dmitrijem Kovačevskim, premijer Albanije Edi Rama je saopštio da će zemlje Zapadnog Balkana na samitu verovatno čuti još jedno ne izvinite.
Cela Unija je kidnapovana od strane Bugarske i nije baš spektakularno to posmatrati. Šta ćemo tamo?
Napisao je Rama na Twitteru dva dana uoči samita. Prema rečima Aleksandra Ivkovića, istraživača iz nevladinog centra savremenih politika, ukoliko bi zvaničnici ove tri zemlje odlučili da ne prisustvuju samitu Evropske unije, to bi bila odluka bez presedana. On dodaje da još uvek nije poznato da li bi Srbija, Albanija i Severna Makedonija u tom slučaju poslale šefove diplomatija ili bi u potpunosti povukle učešće.
Ali mislim da su oni hteli ovom najavom da pošalju neku vrstu poruke Evropskoj uniji pod znacima navoda možemo i bez vas, odnosno da na neki način izvrše pritisak na Evropsku uniju zbog zastoja u pregovorima.
On međutim napominje da treba napraviti razliku između toga koji je uzrok zastoja u pregovorima Severne Makedonije i Albanije sa jedne strane i Srbije sa druge.
Rekao bih da Srbija na neki način koristi ovu situaciju u kojoj se nalaze Severna Makedonija i Albanija da izjednači sopstveni zastoj u pristupanju Evropskoj uniji sa zastojem te dve zemlje, iako je zastoj te dve zemlje skoro u potpunosti eksterni, znači zavisi samo od Bugarske i njenog veta, dok je zastoj Srbije se može znači objasniti i internim razlozima, odnosno odsustvom napretka u reformama i usklađivanja sa spoljnom politikom.
Osam godina nakon što je započela pregovore o članstvu u EU, Srbija je otvorila 22 poglavlja u pristupnim pregovorima. Sa druge strane, Albanija i Severna Makedonija tek treba da otvore pristupne pregovore. Naime, početak pregovora sa Skopljem od novembra 2020. blokira bugarski veto zbog spora oko jezika i istorije i pored bezuslovne preporuke Evropske komisije da je Skoplje ispunilo sve uslove. Austrijska vlada je nedavno predstavila non-paper o postepenoj integraciji zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Prema rečima Aleksandra Ivkovića, to je dobra inicijativa koja je i ranije bila predviđena novom metodologijom proširenja Unije koja je usvojena 2020. godine.
Pa nije primenjena već 2 godine, tako da tu sve zavisi od političke volje.
Napominje Ivković. Uoči samita u Briselu predstavnici civilnog društva iz regiona uputili su apel vladama zemalja EU kao i SAD i NATO da je pridruživanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji geopolitička i geostrateška neminovnost s obzirom na stalne pretenzije Rusije da ga destabilizuje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Kosovo i Srbija usaglasili su utorak da usvoje mapu puta za implementaciju energetskih sporazuma u okviru briselskog dijaloga. Izvestio je specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Iz Brisela izveštava Đeračina Tuhina.
Vest o postizanju dogovora je saopštio specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak, ocenivši da se radi o velikom koraku napred. Mapa puta je dogovorena nakon susreta koji je Miroslav Lajčak organizovao sa glavnim pregovaračima iz Beograda i Prištine, Petrom Petkovićem i Besnikom Bislimijem. Bislimi se oglasio Twitterom gde je naveo da će mapa puta za primjenu sporazuma o energetici omogućiti fakturisanje električne energije u 4 opštine na severu Kosova u skladu sa kosovskim zakonima i regulatornim sistemom. Petar Petković, glavni pregovarač Srbije, je ocenio da mapa puta omogućava primjenu dogovora o energetici.
Mapa puta predstavlja set koraka, rokova i odgovornosti jedne i druge strane, a svi ti rokovi počinju da teku od trenutka kada Elektrosever dobije licencu za snabdevanje.
Posebnim saopštenjem se oglasila i Evropska služba za spoljnu akciju, gde se navodi da Evropska unija pozdravlja postizanje dogovora kao korak napred u procesu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Današnjim sporazumom Elektrosever, kompanija u vlasništvu Srbije osnovana na Kosovu i prema kosovskom zakonu, počeće da snabdeva strujom potrošače u 4 opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu, navodi se u saopštenju gde se dodaje da se ovim dogovorom otvara put ka okončanju dosadašnje netransparentne i neregulisane prakse. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. U zemljotresu jačine 6,1 stepen po Richteru, koji je rano jutros pogodio pokrajinu Paktika u Afganistanu, poginulo je 280 ljudi. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti veći. Više stotina je povređeno, a više desetina kuća uništeno, rekao je portparol talibanske vlade Bilal Karimi. Spasioci su na terenu, tragaju za preživelima. Podrhtavanje tla se osetilo u Afganistanu, Pakistanu i Indiji, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar. Ruske snage zauzele su 2 grada u blizini gradova Lisičanski i Severodonjecku regiji Lugansk, saopštila je ukrajinska vojska 21. juna. Ukrajina je također saopštila utorak da je prethodnog dana gađala naftne platforme u Crnom moru. Vlasti te zemlje tvrde da ih je Rusija koristila kao vojna postrojenja, prenosi agencija France Press. Portparol regiona Odese, Sergij Bračuk, rekao je da je Rusija na platformama postavila male garnizone i opremu za protivvazdušnu odbranu, uključujući i radare. Rusija je pak u utorak upozorila članicu Evropske unije i NATO, Litvaniju, na ozbiljne posledice zbog ograničenja železničkog tranzita robe koju je sankcionisala Evropska unija do moskovske enklave Kaliningrad.
Ovaj primjer pokazuje da ne možete verovati ni verbalnim izjavama Zapada, ni onim napisanim. Rusija će svakako odgovoriti na te neprijateljske akcije. Adekvatne mere razmatraju se u odsecima i bit će preduzete u bliskoj budućnosti. Njihove posljedice imaće ozbiljan, negativan uticaj na populaciju Litvanije.
Rekao je šef Saveta bezbednosti Nikolaj Patrušev na regionalnom bezbednostnom sastanku u Kaliningradu, ruskom regionu koji se graniči sa Litvanijom i Poljskom. Moskva je zahtevala da Litvanija odmah ukine ograničenja za koje Baltička nacija kaže da su uvedena u skladu sa evropskim sankcijama zbog Ukrajine. Ruski dobitnik prošlogodišnje Nobelove nagrade za mir Dmitri Muratov prodao je svoju medalju na aukciji za 103,5 miliona dolara. Muratov, urednik nezavisnog lista Novaja Gazeta, novac koji je dobio prodajom namenio je raseljenoj deci Ukrajine nakon ruske invazije na tu državu. Prilog pripremila Aida Đugum.
Iznos prodaje medalje u Njujorku od 103,5 miliona dolara koju je kupio anonimni ponuđač putem telefona biće dat UNICEF-ovom programu posvećenom ukrajinskoj djeci raseljenoj u ratu, navela je aukcijska kuća Heritage Auctions koja je vodila prodaju. Kada je konačna ponuda stigla, uvećana za desetine miliona dolara u odnosu na prethodnu, prisutni u sali su bili zaprepašteni, uključujući samog Muratova. Govoreći o svom izboru da UNICEF raspolaže dobijenim sredstvima, dobitnik prošlogodišnje Nobelove nagrade za mir, Dmitri Muratov, rekao je kako je neophodno da organizacija koja će upravljati sredstvima ne pripada ni jednoj vladi. Muratov je, podsjetimo, sa filipinskom novinarkom Mariom Resom dobio prestižnu Nobelovu nagradu za mir 2021. godine, a Nobelov komitet je naveo da im odaje počast zbog njihovih napora u očuvanju slobode izražavanja. Muratov je glavni urednik jednog od vodećih ruskih nezavisnih listova, Novaja Gazeta. List je krajem marta prenio da u Rusiji prekida izdanja i u štamparskom formatu i online do kraja rata u Ukrajini. Muratov je bio dio grupe novinara koji su osnovali Novaju Gazetu 1993. godine poslije raspada Sovjetskog saveza. Prije suspenzije prestanka rada taj list je bio i posljednji kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina. Novaja Gazeta poznata je po svojim istragama o korupciji i napadima na ljudska prava u Čečeniji. To angažovanje koštalo je života šest saradnika lista od 90. godina prošlog vijeka, među kojima je čuvenu novinarku Anu Politkovsku, ubijenu 2006. godine. Dmitri Muratov je svoju nagradu posvetio njima. U videu koji je objavila aukcijska kuća Heritage Auction, rekao je da dobijanje Nobelove nagrade daje dobitniku šansu da se čuje. Najvažnija poruka danas je da ljudi shvate ovaj sukob i da treba da pomognemo ljudima koji najviše pate, posebno djeca u izbjegličkim porodicama. Početkom aprila Muratova je u vozu u Rusiji napala nepoznata osoba i polila ga mješavinom crvene masne boje i acetona, što mu je izazvalo opekotine očiju. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sreda je 22. jun, sledi pregled najvažnijih vesti. Radnici Fijata za danas najavili blokadu puteva u Beogradu. Lideri Srbije, Albanije i Severne Makedonije za danas najavili odluku hoće li prisustvovati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Briselu. U zemljotresu u Afganistanu poginulo 280 ljudi. Ukrajina potvrdila da je gađala naftne platforme u Crnom moru. Vreme danas promenjivo oblačno, ponegde sa kišom. Temperatura do 30 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte i ovu priču. U Bosni i Hercegovini u krivolovu je usmrćen mrki medved koji je zaštićena vrsta u toj državi i u Evropi. Bio je prvi medved koji je imao ogrlicu za praćenje, kaže Bojan Paprica, vođa interventnog tima za krupne zveri.
Preko aplikacije preko koje pratimo dobili smo obaveštenje da je jedinka u mjestu i to se zove taj neki mortality status na aplikaciji koji nam ukazuje da nešto nije u redu sa jedinkom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Meksički predsjednik Andres Manuel López Obrador rekao je utorak da će zamoliti predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joe Bidena da se pozabavi slučajem osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Britanska ministarka unutrašnjih poslova Priti Patel odobrila je u petak izručenje osnivača Wikileaksa Sjedinjenim Državama kako bi se suočio sa optužbama. Assangeova supruga obećala je da će se boriti koristeći sve moguće pravne puteve. Zamoliću predsjednika Bajdena da se pozabavi ovim pitanjem. Humanizam mora prevladati, rekao je meksički predsjednik López Obrador na redovnoj konferenciji za novinare.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Usled krize sa gasom u Evropskoj uniji posle smanjenja isporuka iz Rusije, sve više članica Unije se okreće uglju kao privremenom sredstvu za suočavanje sa nestašicama i poskupljenjem energenata. Holandija se 20. juna pridružila Nemačkoj i Austriji u povratku na energiju uglja, usled energetske krize izazvane invazijom Rusije na Ukrajinu, ističe agencija France Press. Berlin i Beč su dan ranije objavili slične mere, pošto Moskva, suočena sa oštrim sankcijama zbog invazije na Ukrajinu, smanjuje isporuke gasa Evropi. Nemačka ipak navela da i dalje ima za cilj da zatvori svoje termoelektrane na ugalj do 2030. u borbi protiv klimatskih promjena. Ugalj koji se u Evropskoj uniji dugo smatrao gorivom prošlosti sada pomaže Evropi da zaštiti snabdevanje električnom energijom i da se izbori sa dramatičnim porastom cena prirodnog gasa, navodi Associated Press. I pre ruske invazije na Ukrajinu u četvrtom tromesečju 2021. prema podacima Direkcije za energetiku Evropske unije, struja proizvedena iz uglja Unije skočila za 19% u odnosu na period od pre godinu dana. Objava gasnog rata Evropskoj uniji iz Rusije ugrožava klimatsku politiku Unije, kao i ekonomiju i političku stabilnost bloka, ocenjuje Politico. Dok pojedine članice Evropske unije ponovo pokreću termoelektrane na ugalj, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je za Financial Times da zemlje ne bi trebalo da odustanu od svog dugoročnog nastojanja da smanje upotrebu fosilnih goriva i da bi fokus trebalo da ostane na ulaganjima u obnovljive izvore energije, u pokušaju da izbegnu energetsku krizu. Članice Evropske unije se suočavaju sa sve većim ekonomskim pritiscima zbog manjka energenata, uz rast referentne cene gasa u Evropi za više od 50% u protekloj nedelji. Gas je u eurozoni najmanje 6 puta skuplji nego što je bio pre pandemije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Hiljade mladih žena i devojaka u Iranu i dalje se podvrgavaju testovima nevinosti pre braka, uprkos tome što ne postoji medicinska osnova za takve preglede. One koje padnu na testovima mogu biti prisiljene da se podvrgnu rekonstrukciji himena ili su žrtve takozvanih ubistava iz časti, priredila Sonja Gočanin.
Od rezultata testa nevinosti u Iranu nekada zavisi venčani miraz. O svom iskustvu govori Iranka koja je tražila da se njen identitet zaštiti.
Kao devojka u ovom društvu verujem da je dokaz nevinosti uvreda za moj karakter. To je vrsta seksualnog napada na moju privatnost.
Farimah Farahani, ginekologinja iz Irana, objašnjava da je nevinost samo mit.
Deo tela koji se u medicinskoj nauci naziva himen je tkivo koje se formira u ženskom fetusu između urinarnog i genitalnog trakta, a zatim se otvara kada se beba rodi i više nije tu. Zavesa nevinosti je samo mit o kom su nam pričali.
Lekarka u Iranu kaže da na testovima uglavnom insistira mladina porodica.
Na temelju mojih zapažanja u 90% slučajeva to želi porodica devojke. Uglavnom muškarac koji želi da se oženi kaže da veruje devojci, ali njena porodica insistira na testiranju nevinosti. Ponekad se pitam za mladiće koji dolaze u ovu kliniku, jesu li oni sami doista toliko čisti.
Sama Nehsavadi, aktivistkinja za ravnopravnost i pravnica, navodi da se u izveštaju Svetske zdravstvene organizacije poziva na zabranu testova nevinosti u svim zemljama.
U izveštaju se takvi testovi opisuju kao dela nasilja nad ženama koja nemaju medicinsku valjanost i predstavljaju poniženje žena.
Neke žene su pod pritiskom da vrše rekonstrukciju himena, navodi Farimah Farahani, ginekologinja iz Irana.
Nažalost, ove takozvane rekonstrukcije postale su izvor prihoda za one koji znaju da je to vrlo važno pitanje za mnoge porodice. Ono što rade je zašiju otvor vagine i kada dođe do seksualnog kontakta, šavovi se otvaraju i uzrokuju krvarenje. To je rezultat koji ljudi očekuju. Ali postupak ne postoji ni u jednoj medicinskoj publikaciji.
Zahra Baher Shad, istraživačica rodnih pitanja, kaže da pad na testu nevinosti može imati kobne posljedice.
U ekstremnim slučajevima, ako se otkrije da devojka nije takozvana devica, iako je devičanstvo mit i ne postoji, a ultrareligiozna porodica sumnja da imala vezu pre braka, to bi moglo dovesti do ubistva iz časti. To znači da bi otac ili drugi članovi porodice, pa čak i majka, mogli žigosati devojku kao sramotu porodice zbog kršenja seksualnih normi.
Rituali koji se odnose na žensku nevinost prisutni su u delovima Irana, koji uključuju javno prikazivanje krvavih peškira nakon prve bračne noći kao dokaz takozvane nevinosti žene.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kako iskoristiti inovativne turističke proizvode bila je tema okupljanja i razgovora partnera projekta Tematik. Projekat finansira Evropska unija, sprovodi ga 9 partnera iz 6 zemalja. Cilj projekta je promovisanje razvoja održive i pristupačne turističke privrede u Adrion regionu, zasnovane na prirodnim, kulturnim i istorijskim resursima. Detalje donosi Novka Ilić.
Domaćim partnerima Tematik iz 6 zemalja Grčke, Slovenije, Italije, Hrvatske, Albanije i Srbije je Regionalna razvojna agencija Zlatibor u Užicu, a njen predsjednik Slavko Lukić naglašava važnost konkurentnosti u turističkoj privredi, a u Srbiji to može biti i kulturno-istorijsko nasljeđe.
Ima dosta zemalja koje imaju lepu prirodu, koje su veliki konkurenti, ali je jako važan način i kanali komunikacije sa turistima, sa turističkim tržištima, a ne samo Evrope, nego i drugih delova sveta. Beleži se značajan porast poseta turista iz drugih delova sveta, ali je i veća konkurencija. Kroz ovaj projekat smo kroz razmenu primjera dobre prakse i uvođenje inovacija došli do niza primjera na koji način kulturno nasljeđe može biti za jačanje turističke ponude jak argument.
A kada je reč o inovacionim kapacitetima turizma u zapadnoj Srbiji, to su svakako virtuelni vodič kroz klisuru reke Đetinje i multimedijalni vodič Starog grada iznad Užica, koji je uradila Akademija strukovnih studija Zapadne Srbije. Predsjednica profesorka Ljubica Diković.
Suština je u razvoju jednog kompleksnog softversko-hardverskog rešenja koje treba da omogući virtualnu šetnju kroz Stari grad i da zapravo modernizuje taj turistički lokalitet.
Iz Italije kao menadžer Tematik projekta došao je Biđeo Peretti.
Coming from Italy, from the south.
Dolazim iz regije Bazilikata sa juga Italije i drago mi je da sam u vašem kraju jer je on jako sličan, voda, planine i to. I ovde sam u Tematik projektu gde radimo na inovativnim idejama za razvoj turizma. Najprije se radi o saradnji, znači tu je saradnja koja traje 2 godine u našem projektu i mi smo svi tu kao partneri da delimo ideje koje imamo.
U projektu Tematik Hrvatsku predstavlja opština Preko, iz koje dolazi Dražena Strihić.
Kao u svim evropskim projektima kojima smo do sad sudjelovali, tako i ovaj Tematik, najpozitivnije iskustva su ona iskustva suradnje sa partnerima i razmjene zapravo iskustava i kontakata. Jer kasnije kroz te kontakte razvijate i neke druge projekte, dobivate partnere buduće potencijalne za neke buduće projekte.
Predstavnici partnerskih organizacija u projektu Tematik obišli su u Užicu, centralu pod gradom i klisuru Đetinje, zatim Šargansku osmicu i Drvengrad u Mokroj Gori i centar Zlatibora. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tema iz regiona. U Nacionalnom parku Sutjeska u ponedeljak je ubijen mrki medved, koji je zaštićena vrsta u Bosni i Hercegovini i u Evropi. Imao je ogrlicu za praćenje. Bosna i Hercegovina nema nadležnu instituciju koja bi se bavila zaštitom ugroženih životinja. Slušamo prilog Mirne Sabakije.
Veterinar Vedat Škapur kaže da se moraju unaprijediti zakoni na nivou šumarstva i lovišta, ali donijeti novi zakoni u ovim oblastima. Ističe da se aktualne zakonske regulative često ne poštuju, te da u entitetima postoje različite crvene liste zaštićenih životinja i biljaka.
Naši zakonske legislative bi trebalo da poštujemo pravce kretanja tih životinja, a ne da svako neki svoj pravi zakon ili bilo kakvu proceduru.
Vođa interventnog tima za krupne zvijeri Bojan Paprica kaže da je cijelo lovstvo zgroženo činom ubistva medvjeda. Ovo je bio prvi medvjed koji je imao ogrlicu, a nadležno ministarstvo je imalo razumijevanja i finansiralo ovaj projekat. Preko aplikacije za praćenje su ustanovili da je medvjed u stanju mirovanja, te su odmah pretpostavili da se radi o smrti.
Toku prošle godine realizovalo jedan projekat, odnosno doniralo sredstva za opremanje interventnog tima. U sklopu tog opremanja je bila i nabavka prve ogrlice koju smo postavili na medvjeda koji je nažalost postavljen u krivolovu. Preko aplikacije preko koje pratimo dobili smo obavještenje da je jedinka u mjestu i to se zove taj neki mortality status na aplikaciji koji nam ukazuje da nešto nije u redu sa jedinkom. Otišli smo na lice mjesta i našli ogrlicu, a onda na osnovu podataka iz aplikacije našli i ostavljenog medvjeda nekih kilometar i pol.
Paprica dodaje da je o cijelom slučaju obaviještena policija i tužilac, te se radi na istrazi. Nadaju se da će počinilac biti što prije pronađen i kažnjen. Krivolov na velike zvijeri zastupljen je u cijelom svijetu, a cijene trofeja na crnom tržištu su veoma visoke. Edita Đapo, federalna ministrica okoliša i turizma, u pisanom obliku za Radio Slobodna Evropa kazala je da ova oblast nije regulisana na državnom nivou, te su u više navrata slali intervencije nadležnom državnom ministarstvu, da u skladu sa nadležnostima postupaju i formiraju timove čiji je cilj dobrobit i zaštita velikih zvijeri. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela zaključke na osnovu koji su uspostavili 2021. godine Stručni savjet za interventni tim, kojim su uspostavili kontinuiran rad na terenu i povezali sve nadležne institucije u cilju sprječavanja nezakonitih aktivnosti u prirodi. Univerzitetski profesor iz Banja Luke, Milan Mataruga, kaže da situacija nije puno bolja i kada govorimo o biljnom svijetu. On pojašnjava da pristup očuvanju prirode i zaštiti ugroženih vrsta mora da uključuje područje njihovog prostiranja, a ne unutar jedne ili dvije države. Niz direktiva iz Europske unije donesene su u tom pravcu.
S obzirom da se više bavim Pančićevom omorikom, gdje je ona u kanjonu Drine u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, i do sada je ona opstala zahvaljujući upravo toj strogom režimu zaštite i prevashodno šumarima koji imaju jednu svijest prema očuvanju te rijetke ugrožene zaštićene vrste, ali nikada nismo imali sistemska rješenja koja pristupaju zaštite vrste u jednom međugraničnom pojasu.
Kada govorimo o biodiverzitetu i zaštiti rijetkih vrsta, Mataruga ističe da ni u narednih 10 godina ne možemo stići zemlje Europske unije. Da bi se stanje popravilo, potrebno je uključiti više kapaciteta i financijskih sredstava u rješavanju ovog problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 19. juna na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U novoj 32. epizodi 8. sezone Perspektive sa studentima u Zagrebu razgovarala je saborska zastupnica Zeleno-leve koalicije Sandra Benčić. Mladi su u ovoj epizodi razgovarali o političkoj apatiji u Hrvatskoj, odnosno da li je i zašto je važno da se izađe na izbore i da se glasa.
Ako imamo stav i nema smisla ići na izbore i glasati, jer će sve ostati isto, onda će sigurno ostati sve isto. Politička scena u Hrvatskoj će se temeljito promijeniti ako primjerice 65% ljudi izađe na izbore.
Rekla je Sandra Benčić. Također, teme su bile i pravo na pobačaj i poziv na savest, termin kojim često lekari u ovoj zemlji, inače članici Evropske unije, pribegavaju kako bi dali sebi opravdanje da ne izvrše abortus ženi koja je izrazila želju za tim. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Za kraj sledi pregled najvažnijih vesti za sredu 22. jun. Radnici Fijata za danas najavili blokadu puteva u Beogradu. Lideri Srbije, Albanije i Severne Makedonije za danas najavili odluku hoće li prisustvovati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Briselu. U zemljotresu u Afganistanu poginulo 280 ljudi. Ukrajina potvrdila da je gađala naftne platforme u Crnom moru. Vreme danas promjenjivo oblačno, temperatura do 30 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Mila Đurđević. Naredne na programu u 14 časova. Želimo vam prijatan dan.